Нина Александрова по Дарик Радио. Анализирай това.
Това, което остава да чуете до края на предаването, е психолога Александра Петрова, вече в студиото. Здравей, Алекс!
Здравей!
И therapy.bg и ефирните телефони, имейлите на Дарик Радио, там слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта можете да поставяте темите, по които искате да говорим с психолога Александра Петрова. Паник атаките. Това е темата, която слушателите са избрали за днес.
Да, добър ден на слушателите на Дарик. Темата естествено върви след разговор миналата седмица. И това е тема, по която всъщност потребителите на e-терапи постоянно задават въпроси, било това в форума, било в потребителската им част, записват сесии. И това, което всъщност налага разговора по тази тема, от една страна е и за хората, които са в такава ситуация, но най-вече за хората, които не могат още да осъзнаят какво им се случва, защото половината от процеса е всъщност на излекуване и справяне с тези състояния, да разбереш какво ти се случва и оттам правилно и много конструктивно да се подходи към различни тип специалисти, за което ще говорим.
Паника атака значи ли тревожност?
Това е само една част. Обикновено хората, когато влезнат в фитерапи, започват от това, което най-много ги притеснява, а именно това сърцебиенето, усещането за много силен страх, страха от смъртта, съответно, който се появява в последствие. Съответно, има много други физически симптоми, като свиване в стомаха, изпотяване, изтръпване на ръцете, сковаване на челюстта. Освен сърцебиенето, има и стягане в областта на главата, изтръпване и по гръбначния стълб. Буквално, човек спира да има почти контрол върху тялото. И тези преживявания са изключително схлупващи, както ги определят потребителите. Много тежко се изживяват, въпреки че в тях състоянието обективно не може да доведе до тежки ситуации чисто на физическо ниво, но тъй като човек, потапяйки се в това състояние, на практика нито може да контролира себе си, нито да съответно да знае къде и как, какво да направи, къде се намира. Съответно и времето, като усещане, става много забавено и човек има усещането, че стои много дълго в това състояние. Така че хората буквално са като удавници, които искат да се ловят за сламка. И точно това е причината да говорим за тези състояния. Съответно, те са състояния, които се лекуват от няколко вида специалисти. Не сме ние само психолозите, които оказваме подкрепа в такива състояния. Налага се понякога медикаментозно лечение, посещение при ендокринолог, невролог и така нататък, но ще говорим и за това.
Значи, ти обясни физическите симптоми на паникатаките, да, да. Но те не идват ли от главата, от
именно
психиката ни?
Да, затова много често споделеното от потребители, не знам откъде идва тази ситуация, всъщност е по-скоро индикация, че тези потребители, тези хора са имали един куп събития, на които не са обърнали подобаващо внимание и не са се отнесли с грижа и внимание към себе си в тези събития. Много често паническите атаки, ако изключим една предразположеност, чисто неврологична, защото в семействата има такава наследственост, не бих казала, но по-скоро е предразположеност, то обикновено паническите атаки идват, когато човек от една страна има много тежък период, да речем, на преумора, стрес, който е преминал в дистрес, т.е. много продължително време на стресови ситуации, които не е успял да се пребори, да излезе и да има някакъв вид релаксация. Когато човек преживява много тежки, бързо идващи травматични ситуации, загуба на близък, смърт, съответно на близки хора, когато е бил многократно за много кратък период в стресови ситуации, комбинирани с съответно лоши моменти в живота. И всичко това води до едно изчерпване. На практика организма в тези ситуации и психиката и организма като че ли удари един паник бутон, алармен бутон, който каза спри, трябва да живееш по друг начин и трябва да промениш нещо в начина, по който се справяш с всички ситуации. Тогава всичко, както казваш, тръгва от нашата психика, но е много тясно свързано с ендокринната система. Съответно, организма става много сетивен по отношение на всяка стресова ситуация и обикновено нещо съвсем ежедневно, нещо, което е много простичко и елементарно на пръв поглед, може да отключи тези паникатаки. Съответно, организма, както казах, е много сетивен. На най-малкото повишаване на нивото на адреналин, кортизол реагира. Оттам тръгват едни процеси, които са свързани с трудно дишане, оттам хипервентилация, главозамайването и оттам всичко се събира в едно и човек на практика стига до моменти на дереализация, т.е. не знае кой и къде е.
Ако си открием всички тези симптоми или на наши близки, какво трябва да направим?
Така, знаеш, първото е точно това. Когато симптомите се знаят какви са, се игнорира страха за живота. Защото много често хората смятат, че получават или инсулт, или инфаркт, което е много плашещо и на практика може да доведе човек до още по-тежко засилване на паниката. Тоест, общо взето е като един затворен кръг, който все повече се стеснява и ти не знаеки какво ти се случва, изпадаш в все по-голяма паника и оттам не можеш да контролираш тялото си. Така че това е първото. Осъзнаването на това какво ми се случва. Много често хората започват да се ровят в интернет, в различни форуми, да търсят какво има и оттам се получава още по-сложна ситуация, защото си прикачат какви ли не заболявания.
Много е опасно да си слагаме диагноза от интернет.
Да, проблеми. Оттам насетне, както казах, този така наречен паник бутон казва, че човек трябва да смени начина по който живее и отношението си към средата, в която и ситуациите, в които попада, което означава понякога качествена промяна изцяло на много стереотипи. Когато говориш с такъв тип хора и ги разпитваш по какъв начин живеят, обикновено се оказва, че имат изключително напрегнато ежедневие. Независимо дали работят 5, 4, 8 или 16 часа, имат напрегнатост и в работна ситуация, и в домашна ситуация, изключително много поети ангажименти, които не могат да ги отхвърлят за времето, което имат. От друга страна, изключително нездравословен начин на живот, да речем периоди с продължително недоспиване, или периоди без никаква физическа активност, или периоди с една
много алкохол.
Да, това също, да. Да не говорим за други по-тежки вещества, които често се употребяват от хора, които общо взето преуморяват изцяло и психиката, и тялото си. Така че тези последствия, изключвам, нали, когато изведнъж на човек му се случи много тежка загуба, да речем, или кризисна ситуация в къщи, изобщо с най-близките, но пак реакцията на такива тежки кризисни ситуации или загуби, общо взето е свързана с това да се изпада в едно състояние на ступор, буквално не знам какво да направя, на къде да тръгна, нищо не се прави, човек остава едва ли не капсулиран за това, и чака нещо да се случи, а оттам алогичните, черните мисли, негативизма плъзват насякъде около него и в мислите му, което е много активна предпоставка за такива състояния.
Правя толкова много неща, но нищо не се получава.
Да, да, това е единия вариант. И в зависимост от това по какъв начин живее човек, се правят и съответните промени. Сега, не бива тук да пропускаме много важен момент. Голяма част от тези паникатаки имат нужда първоначално от медикаментозно лечение. Затова ние в ИТЕРАПИ работим и с психиатър. Затова работим и с невролог. Затова има съответно и препратка понякога, когато се налага към изследвания на жлезите с вътрешна секреция. Да. Извинявай. Съответно, понякога се откриват там нарушения. Да речем, ако човек, особено при жените, това е много деликатна система, ако има продължителни нива на висок стрес, преумора, се получават и чисто хормонални отклонения, които допълнително засилват ситуацията с тревожността и паникатаките. Така че това трябва да се направи като първа стъпка. Съответно, медикаментозното лечение подпомага така човек, че да започне да прави промени на ниво поведение. Защото много често в такива ситуации потребителите на сайта и тези, които идват в кабинет, буквално отказват да излизат. Страх ги от обратната връзка на околните.
Спират да общуват.
Страхът е общо взето свързан с това, ще ме забележат, ще видят, че нещо ми се случва, че аз не съм както преди, че не мога да се справям, ще ме отхвърлят и куп такива нереалистични и алогични ситуации, от което губят все повече връзка с реалността, все повече се дезориентират,
изолират.
Да, и оттам всъщност паническите ситуации, симптоми започват да зачестяват, защото човек остава насаме с себе си и с страха от самия страх. Да не се повтори, да не дойде отново и в очакването, кога пак ще дойде паникатаката. Така че от тази позиция медикаментозното лечение понякога е много важно, за да може да се правят промени в поведението. Оттам насетне индивидуално се тръгва според начина на живот. Много е важно, както обикновено казваме, да се включи физическата активност и това човек да бъде в голямо пространство, има предвид да излиза навън, да има един такъв престой, който да е регулярен и да му дава усещането, че се справя. Много често, когато човек набележи страховете си, независимо в каква посока са, твърде индивидуално, и затова избягам да давам
съвети,
пример, да, пример, защото за всеки е валидно различно. Когато човек набележи страховете си, общо взето се тръгва по тази карта на неговите страхове, да се преодоляват малко по малко, докато изключи тази силна сетивност и сензитивност към всички фактори. Постепенно, всеки ден е борба, се стига до едно състояние, в което човек вече много добре познава какво му се случва и може да контролира състоянието си.
Колко дълго продължава този процес от забелязване на симптомите до готовността нещо да се промени?
Много е различно. Знаеш ли, имали сме в и-терапии потребители, които се справят за месец, два месеца. Но при тях състоянието е хванато много рано. В самия му зародиш и това са хора, които са изключително активни, много бързо се адаптират към ситуации и това обикновено е следствие от някакъв доста тежък период, свързан с преумора или някаква тежка ситуация. Хора, които отлагат, крият се в това, което обясних, тази изолация, защото кой знае какво ще си помислят околните и дълго време са се мъчили, има стабилизиран процес. И при тях обикновено е свързано и с допълнителни фобии и при тях наистина се налага много спешно и медикаментозна терапия. Така че при този тип хора процесът е много по-дълъг. Има хора, които влизат в и-терапии буквално и споделят, че от 5-6 години имат такава ситуация в живота си, което утежнява и качеството на живот. И на практика те живеят в една ситуация, в която насякъде има стимули, които ги подсещат и могат да провокират такива паникатаки.
Не казахме нищо, и това е вече финала на този разговор, за ролята на околните.
Да.
На семейството, на приятелите, на колегите.
Отстрани погледнато, паникатаките могат да оплашат и близките. Като много често те започват да се вайкат повече от човека, който преживява. В този момент трябва стабилно рамо и опора и много рационално да се подходи по отношение именно на това да се диференцират симптомите от други тежки физиологични заболявания и да се даде увереност, че в крайна сметка ще се намери верния подход и път. В такива ситуации много често хората, които страдат от панически атаки, имат нужда от подкрепа, от постоянна компания, но не трябва и да се прекалява. Защото оставен един такъв човек в ситуация на безпомощност, а безпомощността се разраства, когато някой постоянно е около теб и извършва всичко вместо теб и те води до магазина и те води до площадката навън, където да седнеш на една пейка, тогава тази безпомощност се засилва, така че нека всичко да е с мярка.
Може ли да се каже дали мъжете или жените са по-податливи на паникатаки?
Точно това си мислих, идвайки насам, като процент в самия сайт. Но да ти кажа напоследък, тази разлика не е осезателна и общо взето са равен брой мъже и жени, но все по-често има млади хора. Като казвам млади хора, започват още от 16-17 годишна възраст и основната група са именно младите хора от 16 годишна възраст до към 27-8.
Александра Петрова, психолога от iTherapy, благодаря ти, iTherapy.bg. Там още въпроси можете да задавате и да общувате с психолозите на сайта. Така завършва и предаването за днес. След малко са новините на Дарик Радио. Спокоен ден от мен.